Ми пробуємо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.
Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Вітання всім, в ефірі програма «Час на право». В рамках цієї програми ми багато говоримо про те, як захищати права людини, як відстоювати свої інтереси. Сьогодні це ефір присвячений нашим друзям меншим. Будь-хто, як відповідальний господар, зобов'язаний піклуватися про благополуччя та права тварин. Сьогодні говоримо про те, а який, власне, стан правового захисту тварин в Україні, що робити в ситуації, якщо вашого домашнього улюбленця вкрали або над ним вчинили насильство. Що робити, якщо вас не пускають в транспорт при тому, що ваша тварина знаходиться в спеціальній переносці. Як діяти, якщо надані ветеринаром послуги не є повністю якісними? Говоримо сьогодні, зокрема, про це. Ми розповімо, як зробити інструменти захисту тварин дієвими. Пропонуємо разом дізнаватися, як робити наш світ кращим і безпечнішим для друзів менших. Доєднуйтесь до цієї програми в соцмережах, як легко нас знайти. Зараз почуєте під час короткої паузи.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Говорити сьогодні ми будемо з юристом Організації захисту і порятунку тварин, яка дуже добре відома в Україні. Цей ефір ми спілкуємось з юристом UA Animals Катериною Наманіхіною. Пані Катерино, вітаю вас.
Вітаю.
Нерідко зустрічаються ситуації, коли має місце жорстоке ставлення по відношенню до тварин. У нас є адміністративна відповідальність, є кримінальна відповідальність. Що це, власне, за міра відповідальності, яка це санкція і яка взагалі на сьогодні статистика притягнена до відповідальності за цими статтями? Чи вона відома?
В принципі, станом на зараз, як ви вірно зазначили, відповідальність у нас за неналежне поводження з тваринами передбачена як Кримінальним кодексом України, так і Кодексом про адміністративні правопорушення. Статистику, звичайно, я вам не можу навести, бо це досить специфічна категорія справ, і, власне, вони є не настільки масштабними і загальновідомими, ну, в нашій країні, на жаль. Ви можете бачити, в медіа висвітлюють іноді такі ось досить актуальні резонансні теми по захисту тварин, по знущанню над тваринами. Власне, це є показник того, що такі справи існують, вони є. Що стосується, власне, санкцій, котрі передбачені в Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення, це, якщо казати про Кримінальний кодекс України, це стаття 299 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Якщо таке жорстоке поводження, воно призвело до того, що тварині завдані певні тілесні ушкодження, каліцтво або ж тварина загинула. Власне, в такому випадку відкривається кримінальне провадження, знаходяться винні особи, вони притягаються до передбаченої кримінальним кодексом відповідальності. Якщо ми бачимо, якщо у нас є ситуація, коли є насильство, жорстоке поводження з тваринами, але при цьому тварині не завдані ось ці тілесні ушкодження, вона не покалічена або тварина не загинула внаслідок ось таких жорстоких знущань, тоді у нас іде кваліфікація по Кодексу про адміністративні правопорушення, і там встановлюється менший розмір санкцій, власне, це штрафи, І це вже не кримінальна відповідальність.
Якщо це буде адміністративна відповідальність, у нас максимально, якщо йти по частині першій статті 89 Кодексу про адмінправопорушення, це буде штраф до 200 неоподаткованих мінімумів від доходів громадян, тобто 5100 гривень. Якщо йти за кримінальним кодексом, то тут це може бути і позбавлення волі від 2 до 3 років, а якщо йти за іншими частинами, то й до 5 років позбавлення волі теж може мати місце. Хотілося б проговорити стосовно такого поняття, як тварина. У нас воно на рівні цивільного кодексу визначається в главі речі майно. І є стаття, яка визначає, що на тварину поширюється правовий режим речі. Насправді, в багатьох улюбленців тварин це виникає певний дисонанс. Чому? Ну, чи може у 21 столітті жива істота визнаватися як річ?
Ви маєте рацію. Дійсно, у нас на рівні Цивільного кодексу України закріплено, що тварини, вони відносяться до категорії речі, вони є майном, котре належить людині, людина має право власності щодо такої речі, щодо тварини. І дійсно, ви маєте рацію, що в 21 сторіччі це трохи дивно виглядає, бо насправді тварини, вони, ну, з моєї точки зору, їх не можна розглядати як речі, бо у них є свої емоції, власне, доведено, що тварини мають думки. Вони, тварини, є невід'ємним елементом природного середовища. Тобто, в принципі, розглядати як речі тварини досить недоцільно. І, чесно кажучи, зараз, станом на сьогодні, вже є певні тенденції в цій сфері і досліджують правовий статус тварин зі сторони цивільного законодавства. Можливо, будуть якісь зміни, сподіваємося на це дійсно, що тварин переведуть з категорії речей все ж таки в якусь іншу категорію. Позиція нашої організації і позиція, скажімо так, правозахисників, тому що дійсно станом на сьогодні тварину, будь-яку тварину, котра як домашніх тварин, так і свійських, так і диких тварин, не можна розглядати як речей і не можна до них відноситися як до таких, що можуть там сприяти певним нашим розвагам, наприклад, в мисливстві, або ж використовувати їх в лабораторіях як річ, власне, або ж використовувати тварин в якості приладдя для вивчення безпечності певних продуктів і так далі, і тому подібне. Тому, власне, так, наша позиція, що ось цей статус тварин в цивільному законодавстві потрібно змінюватись, і сподіваюся, що це найближчим часом станеться, в тому числі за допомогою нашої організації. Сподіваюся.
В контексті захисту тварин під час війни доцільно розібрати, а чи можна з ними перебувати в сховищах. Тривоги продовжують лунати, люди прямують до сховища. Хочеться взяти із собою, безумовно, домашніх улюбленців, аби вони вціліли.
Є в нас певні правила по тому, як мають бути експлуатуватися та утримуватися захисні споруди в Україні. І, власне, в цьому положенні, в порядку, точніше, затвердженому наказом і Міністерства внутрішніх справ, є вимога про те, що в ось ці бомбосховища з тваринами не можна заходити. Але якщо аналізувати повністю комплексно це питання, то в принципі немає і санкцій за те, що людина заходить в бомбосховище зі своєю домашньою твариною. Тому тут, скоріше, знаєте, такий момент не дуже юридичний, а скоріше, як налагодити контакт з сусідами або з людьми, котрі знаходяться в цьому бомбосховищі. Звичайно, якщо тварина знаходиться в бомбосховищі без наморднику, без клітки, не на повідці, гавкає там, ну, припустимо, якщо це собака, то так, у оточуючих людей, котрі знаходяться в цьому бомбосховищі, можуть бути якісь негативні емоції до цієї тварини. Бувають іноді у людей алергічні реакції на тварину. Це ніхто не виключає, тому, скажімо так, моя і наша загальна рекомендація – це просто знаходити спільну змову з тими людьми, котрі знаходяться у бомбосховищі, якщо ви все ж таки прийшли туди зі своїм домашнім улюбленцем, не наражатися на конфлікти якісь і намагатися ось дотримуватися цих стандартних правил по поводженню з тваринами. Це те, що великі тварини мають бути в наморднику, мають бути на повідці, маленькі тварини, якщо це можливо, в клітці, котра там трохи сковує їх пересування. Ну, тобто ось такі загальні правила мають бути дотримані, якщо ви все ж таки спускаєтесь в бомбосховище з домашніми тваринами.
На етапі, коли ви, напевно, людина тільки прямує до бомбосховища, їй не дають можливість зайти, наприклад, представники тероборони, в даному випадку щонайменше буде правильно налагодити, встановити контакт з ними, пояснити, що інакшого вибору просто немає, оскільки тварину потрібно теж захистити від ймовірного прильоту.
Всі ми адекватні люди і всі розуміємо, що домашні тварини – це члени сім'ї, котрих також треба захищати від бомбардувань і бути з ними в бомбосховищі, вони мають безпечному місці. Бо якщо, ну, насправді так аналізувати, якщо ви залишаєте тварину, не дай Боже, з нею щось трапляється, то ми повертаємося до жорстокого поводження з тваринами, за що до вас можуть застосувати санкції певні. Тому тут безвихідна ситуація. Так, знаходити контакт з правоохоронними органами, з людьми, котрі в бомбосховищі знаходяться.
В результаті бойових дій стаються контузії, вони ставалися не тільки в людей, а й в тварин. І питання виникає в тому, а чи є сьогодні якісь загальнонаціональні програми, спрямовані на відновлення тварин, їх нормального стану, який міг бути погіршений в результаті бойових дій?
Зараз в зв'язку з воєнними діями кількість тварин, котра постраждала від обстрілів і від інших таких факторів, вона величезна, чого вартує лише Каховська наша ГЕС. Власне, таких тварин дуже багато. На жаль, на даний момент ми не маємо 100% впровадженої програми якоїсь, котра б захищала таких тварин, реабілітувала їх. До початку повномасштабного вторгнення, власне, Кабінет міністрів України схвалив на своєму засіданні певний порядок. Були певні напрацювання в цій сфері, основною метою яких було імплементація норм європейських на українському рівні. І, власне, ось Кабінет міністрів України в минулому році напрацював такий порядок. Власне, міністр захисту довкілля, він визначив, що в цьому порядку мають бути визначені і будуть визначені захисту заходи щодо вилову та біостерилізації безпритульних тварин, власне, яких зараз дуже багато, особливо через військово-воєнний стан. Потім в цьому ж порядку має бути закріплений і буде закріплений перелік осіб, установ та організацій, які можуть надавати, власне, ці послуги з вилову та біостерилізації. Потім заплановано визначити порядок поводження з безпритульними тваринами. А власне ці всі положення мають бути розроблені Кабінетом міністрів України, потім на місцевому рівні органи місцевого самоврядування та влади, вони мають розробити власні місцеві програми регулювання чисельності безпритульних тварин і що з ними робити. По ідеї, ну, як це заплановано, що таких тварин, власне, котрі безпритульні, котрі постраждали від військової агресії Росії, вони будуть виловлюватися, їх буде проводитися ветеринарний огляд таких тварин комплексний, надаватимуть їм допомогу, звичайно, якщо вона потрібна, ну, тобто, якщо є якісь поранення або відхилення у тварини, звичайно, їй будуть надавати безкоштовну допомогу, здійснюватимуть вакцинацію обов'язкову цієї тварини, стерилізацію, біостерилізацію, проводитимуть інші санітарні заходи, котрі не потрібні конкретно для конкретної ось цієї тварини, котру органи відловили, скажімо так. Потім цю тварину так само ідентифікують, щоб воно була мають ідентифікувати, щоб була якась статистика по чисельності цих тварин, бо їх реально дуже багато, і передають в спеціальні установи, котрі утримують тварин, або ж є варіант, буде варіант, що цих тварин назад відпускають, ну, в природне середовище, скажімо так. Але при цьому визначено, що щороку все одно навіть ті тварини, котрі відпускаються, а не знаходяться в притулках, їх будуть знову ж таки ловити, вакцинувати від сказу і так далі, і тому подібне, і аналізувати стан, як, в якому стані вони знаходяться. Власне, це все планах. Це, сподіваємось, також найближчим часом буде реалізовано. Станом на зараз є власні ініціативи фондів, благодійних організацій, власне, UA Animals, наша організація. Напевно, ви знаєте про нашу програму безкоштовної стерилізації тварин. Повторюсь, їх зараз дуже багато через воєнні дії на території України, тому наша організація вона запустила такий проект по безкоштовній стерилізації тварин. Цей проект він розрахований на стерилізацію тварин в притулках, малих домашніх притулках, такі, знаєте, якщо є невеличкі. Потім також в рамках цієї програми ми стерилізуємо тварин пенсіонерів, людей переселенців, бо у них також скрутна певна ситуація, і ми розуміємо, що це їм допоможе. Ну і власне також намагаємося допомогти в рамках цієї програми іншим людям, які мають фінансові складнощі зі стерилізацією, вакцинацією тварин з власних домашніх. Тому станом на зараз ситуація така. Сподіваємося, вона покращиться, бо, чесно кажучи, дійсно, тварин зараз дуже багато, котрі потребують і звичайного огляду, і звичайної вакцинації, а іноді екстрених хірургічних втручань, лікування і багато чого.
Яким чином звернутися до UA Animals з метою отримання ось цієї допомоги безкоштовної біостерилізації? Можливо, потрібно стати в якусь чергу, заповнити якусь спеціальну заявку, звернутися до вас в соцмережах для людей, які цього потребують?
Ми відкриті для всіх, тобто як вам зручніше. На офіційному нашому сайті є інформація про цей проєкт, ви, власне, можете прочитати, там є деякі умови, бо ми... Скажімо так, вимагаємо від опікунів цих тварин, щоб найближчі 2-3 дні після стерилізації і вакцинації ця тварина, котру ми стерилізуємо або вакцинуємо, вона була під наглядом опікуна. Ну, тобто, якщо ці умови дотримуються і тварина підпадає під ось ці критерії, котрі я озвучила раніше, то ви можете зв'язатися через веб-сайт з нами, через сторінки в соціальних мережах. У нас редактори також реагують на заявки і передають у відповідний відділ по стерилізації. Так, власне. Це все можливо будь-яким способом, скажімо так.
Особливо в сільській місцевості, за містами, спостерігаються ситуації, коли сусіди можуть вчиняти насильство над тваринами. Уявімо ситуацію, що сусід вирішив полупцювати мого кота чи мою собаку. Чи можу я в даному випадку вжити необхідну оборону? За законом, тобто за кримінальним кодексом. Чи можу я захистити цього кота чи цю тварину і наскільки можливо захищати?
Норма статті 36 Кримінального кодексу України саме про необхідну оборону. Вона трошечки заточена, скажімо так, на людей. Тобто вона передбачає, що кожен має право захищати своє життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Тобто якщо займатися буквоїдством, то ми бачимо, що вона стосується саме життя і здоров'я людини. Як вчинити у випадку, коли насилля відбувається щодо вашої тварини? Тут ми б рекомендували все ж таки йти через правоохоронні органи. І в першу чергу звертатися до них з відповідними заявами. Ну, власне, ви чітко знаєте, яка людина вчинила насилля щодо вашої тварини. Ви можете зробити відеофіксацію цього факту, ви можете зібрати свідків навколо, котрі були присутні, якщо є така можливість, і, власне, звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів. Повторюсь, є норми Кримінального кодексу України, є норми Кодексу про адміністративні правопорушення. В залежності від ситуації вже правоохоронні органи зможуть кваліфікувати цю ситуацію і притягнути до відповідальності ваших сусідів, які там неадекватно себе поводять, або ж інших людей, котрі чинять насилля щодо вашої тварини. Самостійно, якби вчиняти якісь дії не рекомендуємо, бо, ну, скажімо так, може бути трохи конфліктна ситуація. І я ж кажу, що норма Кримінального кодексу України саме щодо необхідної оборони, вона дещо по-специфічному виписана, тому з точки зору захисту тварин в крайньому випадку ми б рекомендували там вчиняти якісь дії. Якщо ви ну, бачите, що взагалі ситуація виходить з-під контролю, тоді так, можливо. В інших випадках, будь ласка, правоохоронні органи, поліція, 102, вони відреагують, вони мають відреагувати, мають прийняти від вас звернення і притягнути до відповідальності винних осіб.
Тобто, якщо ми спостерігаємо таку ситуацію, коли просто при нас, власне, відбувається жорстоке ставлення над твариною, елементарно, що можна зробити? Це перше, максимально убезпечити цю тварину від подальших знущань, максимально відмежувати від цього сусіда і далі одразу ж після цього викликати правоохоронні органи.
Так, власне, зробити все максимально можливе, щоб убезпечити тварину, ну, наскільки це в цій ситуації можливо, і викликати правоохоронні органи.
Буває таке, коли власники нацьковують тварин одна на одну. Певні люди це розглядають як забаву, як вид насолоди, спостерігають за цим. Порядок, який має бути в ситуації, якщо ми йдемо вулицею, наприклад, в приміській зоні, бачимо, що ось таке стравлення відбувається. По суті діла, потрібно робити одне й те саме. Дійсно робити відеофіксацію, викликати правоохоронні органи, так?
А так, ви маєте рацію. Власне, в такій ситуації нацьковування тварин одна на іншу, це власне дуже часто зараз зустрічається, особливо серед власників собак, оскільки є така категорія забав, скажімо так, як в собачі бої, і власне, або ж просто заради якоїсь втіхи люди це роблять. Вони вчать своїх тварин кусатися, битися між собою. Різні власники бувають, це дійсно зараз зустрічається, і потрібно розуміти, що ось таке нацьковування тварин одна на одну, це взагалі-то правопорушення, передбачене Кримінальним кодексом України. Власне, в згадуваній статті 299 Кримінального кодексу України визначено, що за нацьковування тварин передбачена кримінальна відповідальність. Якщо ви стали свідком таких фактів, то так, ви, звичайно, звертаєтеся до правоохоронних органів, викликаєте поліцію, на місці складаєте заяву про злочин за статтею 299, і до винних осіб застосовується кримінальна відповідальність там, від обмеження волі до позбавлення волі і конфіскації тварин. Тому, в принципі, так, порядок дій правильний. Фіксуєте, знаходите свідків, викликаєте поліцію, і далі вже поліція притягає до відповідальності винних осіб.
В сільській місцевості господарі буває таке, що крадуть котів сусідів для того, аби максимально убезпечити свій врожай від гризунів. Просто можуть закрити на горищі або в погребі закрити. Які тут об'єктивно механізми розшуку можливо застосувати? Якщо викликати поліцію, чи по факту вона буде дієва? Чи вона буде робити ці розшукові дії?
Щодо дієвості поліції, так, звичайно, є певні сумніви, бо ви чудово розумієте, яка реакція у правоохоронних органів на заяву про те, що у мене викрали кішку або собаку. Але в будь-якому випадку звертатися потрібно, бо повернемося до того, що, хоч якби це не дивно звучало, але домашня тварина є річчю, власністю людини. Тобто, в принципі, крадіжка тварини – це є крадіжкою майна людини. Відповідно, є норма статті Кримінального кодексу України 185, це крадіжка, за якою можуть, власне, людина, котра вкрала вашу домашнього улюбленця, до цієї людини застосувати відповідні санкції, передбачені Кримінальним кодексом. Додатково ми би також радили звертатися до сусідів, знайомих, котрі знаходяться в цьому населеному пункті, розміщувати оголошення на таких людних місцях про те, що, з інформацією про те, що пропала тварина, давати контакти, давати якийсь опис цієї тварини, можливо, інформацію про ім'я цієї тварини. І, власне, будете здивовані, наскільки швидко може знайтися тварина саме за допомогою знайомих і оточуючих людей, а не правоохоронних органів. Хоча правоохоронні органи в будь-якому випадку теж потрібно залучати. Пишеться заява, вони не мають права не прийняти у вас цю заяву і не зареєструвати її в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Тому вони реєструють цю заяву і далі вже, якщо знаходиться ось ця людина, котра вкрала вашого домашнього улюбленця, Поліція має її притягнути до кримінальної відповідальності, повторюсь, передбаченої статті 185 Кримінального кодексу України.
У нас є чітке розмежування між тим, коли застосовується адмінвідповідальність, коли це дрібна крадіжка, і є відповідальність кримінальна за статтею 185. На сьогодні у нас розмежування – це якщо 268 гривень, вартість майна менша за 268 гривень, в такому випадку відповідальність буде адміністративною. Якщо вище за 268 гривень, відповідно, кримінальна відповідальність. Тут доволі таке слизьке питання стосовно того, яким чином будуть кваліфіковуватися ці дії. Чи потрібно якось додатково доводити, що, ну, як би це не звучало, але моя кішка чи мій собака коштує дорожче, аніж 268 гривень, відповідно, його мають карати за кримінальним кодексом.
З приводу кваліфікації є певні питання. Дійсно, потрібно буде правоохоронним органам, скоріше за все, доводити, ну, якщо, припустимо, це тварина, котра має певну вартість, а ви можете її підтвердити, що ви її придбали у офіційних розплідників через кінологічний центр, там все без проблем можна підтвердити. Так, вам потрібно буде надавати, скоріш за все, інформацію про цю тварину. Якщо ми говоримо про звичайних кішок, собак, безпритульних, котрі не мають вартості, тут трошки проблематичніше буде, і також потрібно буде правоохоронним органам якось пояснювати, що все ж таки ця тварина має певну вартість і потрібна адекватна кваліфікація.
Відповідальність за збиття автомобілем. Теж, на жаль, ситуації, які постійно стаються, особливо на етапі, якщо їхати там між містами, якимись трасами, видно тварин, яких збили. Що у нас тут за відповідальність і чи відіграє роль те, чи був людини умисел на вчинення цієї дії, на вчинення, власне, збиття тварини?
Зрозуміло, що в більшості випадків, звичайно, умислу у людини немає, оскільки якщо автомобіль рухається по дорозі і тварина випадково вибігає на цю дорогу, у керманича транспортного засобу немає іншого якби варіанту, окрім як виходити з цієї ситуації, іноді вихід з цієї ситуації летальний для тварини. Умислу зазвичай тут немає, в крайніх випадках є просто люди, котрі знущаються над тваринами, але це випадок не будемо розглядати, розглянемо той випадок, коли це вчинено без умислу. Власне, повторюсь, так як тварина, вона є майном, власне, ДТП за участю тварини вважається відповідно до правил дорожнього руху класичною дорожньо-транспортною пригодою. Відповідно, при такій пригоді є виключення, якщо, припустимо, зіткнення сталося без травм, без загибелі людей, без загибелі тварин, там, представників фауни і без пошкодження авто, тоді це не ДТП. Якщо є пошкодження тварини, якщо є вбивство, пошкодження автомобіля, якщо є вбивство тварини або людині завдані якісь там якась шкода, то тоді це кваліфікується як ДТП. І в такому випадку автоводій він має поводитися як при звичній ДТП. Ну, тобто залишатися на місці події, власне, зібрати всі можливі докази, котрі наявні на місці ДТП, машину, не від'їжджати машиною з місця ДТП, викликати відповідно правоохоронні органи для оформлення цієї дорожньо-транспортної пригоди. Якщо водій він залишить місце дорожньо-транспортної пригоди, за це до нього можуть бути застосовані відповідні санкції. Незалежно від того, яку тварину було збито, чи це звичайна свійська курка, чи це дика тварина лось, ось, припустимо, останнім часом ми чуємо такі новини, в будь-якому випадку водій автомобіля має залишатися на місці дорожньо-транспортної пригоди до моменту оформлення такої дорожньо-транспортної пригоди. Що стосується компенсації, в принципі, якщо не було умислу, то до водія не можуть застосовуватися будь-які санкції. Якщо це тварина, чиясь, ну, тобто домашня тварина, і вдалося встановити власника цієї тварини, то, звичайно, власник може попросити якоїсь компенсації за смерть цієї тварини, але це вже такі домовленості між людиною, котра скоїла ДТП, і власником цієї тварини. Якісь негативні наслідки для власне водія можуть бути? Це необхідність відремонтувати своє авто, раптом воно пошкоджене за власний рахунок, бо, на жаль, тварини, котрих збивають дуже часто, вони без власників, це просто безпритульні тварини, котрі знаходяться на проїжджій частині. Що можемо порекомендувати? Уточнювати, можливо, у страхових компаніях, перш ніж укладати відповідні договори на страхування автотранспортних засобів, чи є у них опція по страхуванню від ДТП за участю тварин, ну, щоб убезпечити, скажімо так, водіїв і трохи зменшити їх фінансове навантаження для ремонту автомобіля.
Нерідко зустрічаються ситуації, коли приватні перевізники, це можуть бути рейсові автобуси в межах країни, відмовляються від того, щоб брати пасажирів з тваринами, при тому, що наявна спеціальна переноска та паспорт тварини. Чи можуть перевізники в одноосібному порядку встановлювати заборони на транспортування тварин? І аргументація, як я зустрічав стосовно цього, може полягати в тому, що в інших пасажирів може бути алергія.
Так, власне, приватні перевізники, вони дійсно можуть встановлювати в свої власні політики і правила перевезення тварин, але в будь-якому випадку вони мають керуватися правилами транспортування тварин, котрі затверджені постановою Кабінету міністрів України 14.02 від 16.11.2011 року. Власне, в цих правилах транспортування тварин закріплені загальні вимоги до транспортування тварин на різних видах транспортних засобів, скажімо так. Що стосується, власне, автобусів, якщо це рейсові автобуси в межах країни, то, звичайно, власник тварини має дотримуватися цих правил, щоб уникнути якихось негативних наслідків і відмови в перевезенні. Якщо бувають іноді випадки, коли перевезення тварин можливо за окрему плату, власне, котра справляється водієві, припустимо, якщо це велика якась тварина або для неї потрібно якесь окреме місце, тоді це за окрему плату робиться. Плюс додатково потрібно дотримуватися, як я вже говорила, загальних правил. Це, припустимо, якщо мова йде про велику тварину, наприклад, собаку, вона обов'язково має бути з повідцем, обов'язково має бути з намордником, вона має бути поруч біля хазяїна, ну, близько до її ніг, щоб вона не заважала іншим пасажирам в автобусі, не ходила ні в якому випадку по автобусі. Дійсно, як ви кажете, у людей бувають алергії, тому тварина, вона не має створювати дискомфорту або якоїсь загрози іншим пасажирам в цьому автобусі. Також щодо малих тварин, припустимо, маленькі породи собак, кішки, гризуни, птахи, до їх перевезення також є визначені норми. Припустимо, маленькі тварини мають перевозитися в спеціально обладнаних боксах, птахи мають перевозитися в клітках, накритих спеціальною тканиною, котра б не давала доступ світла до цієї клітки. Також це все зроблено для того, щоб не створювати дискомфорту іншим пасажирам в цьому автобусі. Плюс є певні нюанси, коли водій автобуса він може відмовити в перевезенні тварини, якщо ця тварина брудна або ж мокра. Ну, тобто доступ до салону автобуса в такому випадку може бути заборонений саме водієм, але про це перевізник має попередньо, звичайно ж, повідомити, оскільки це правило перевезення. І в такому випадку може бути заборонений прохід. В інших випадках, в принципі, якщо ви дотрималися цих правил по перевезенню тварини в автобусі, проблем не має бути. Якщо сплачені всі обов'язкові платежі за перевезення, проблем не має бути. Знову ж таки, конфліктні ситуації можуть бути, бо дійсно всі ми люди і можуть бути алергічні реакції або у певних людей страх до цієї тварини, тоді ну, ми рекомендуємо якомога комфортніше зробити поїздку для вас, для вашої тварини і для оточуючих, і намагатися якось в автобусі владнати цю ситуацію, можливо, трохи подалі відсісти від таких людей, у котрих алергія або якісь побоювання щодо тварини.
І ще зустрічаються ситуації, коли водії рейсових автобусів проти того, аби в принципі транспортувати тварин у салоні. Ну, в цьому випадку хотілося б зацитувати пункт 44 правил транспортування тварин, в яких сказано, що у разі перевезення тварин автомобільним транспортом у салоні допускається перевозити тварин дрібних у кошиках, сумках із суцільним дном, собак у намордниках за наявності повідка, за умови, що тварини не забруднюють салон та речі пасажирів і розташовуються на підлозі, а за наявності підстилки на сидінні під час перевезення в таксі. Тобто, можемо дійти висновку, що якщо ми говоримо саме про рейсовий автобус, тварина цілком може перебувати разом з господарем, але за умови, що вона не створює проблеми стосовно забруднення. Уявімо ситуацію, коли ми не були попередньо ніяк попереджені про те, що не можна з собою привозити тварин, їх транспортувати. Ми купили квиток, він не дешевий, ми вже прибули до автостанції, збираємось їхати, і ось водій нам відмовляє. Сказав, ні, ви можете поїхати, тварина ніяк в будь-якому випадку лишаєте її тут. Ось які тут механізми можна, власне, вжити? Як дійти з цим водієм спільного знаменника?
Як ви вірно зазначили, якщо всі вимоги правил перевезення тварин нами дотримані, ну, тобто тварина із намордником, із ошейником, із повідцем або ж в клітці, власне, сплачені всі необхідні кошти за перевезення таких тварин і по факту на місці вам відмовляють в перевезенні, це її можна розцінювати як порушення правил транспортування тварин. Ну, можемо відреагувати, звичайно, зверненням до правоохоронних органів. Це класичний варіант, можна туди подзвонити, пояснити ось цю ситуацію, показати, що у вас є відповідно оплачена послуга по перевезенню цієї тварини, що тварина знаходиться в тому стані, якому її можна перевозити, і що перевізник порушує ось ці правила і не допускає вас, і не попередив вас про це. Бо дійсно ця умова про те, що вас не попередили, вона є важлива в цій ситуації. Або ж ну, інший варіант намагатися якось довести свою позицію водієві, пояснити йому з посиланням на ті ж самі правила транспортування тварин, що все ви вірно зробили, всі вимоги дотримані, і він не має права вас не пустити в автобус, потяг або в інший транспортний засіб.
Так, я думаю, що на цьому етапі ще можна водію сказати про те, що є стаття 89 Кодексу про адмінправопорушення, яка встановлює відповідальність за порушення правил транспортування тварин. Власне, те, що здійснює водій, підпадає під цю кваліфікацію, і це може тягнути за собою накладення штрафу від 3400 до 5100 гривень. Інколи проблемною темою може стати якість послуг лікарів, так і хоча медицина є наукою неточною, лікар має повідомляти про ризики, які виникають під час будь-яких маніпуляцій. Якщо тварина не виходить із загального наркозу, скажімо, після проведення біостерилізації, який має бути покроковий алгоритм дії власника тварини? Чи слід в даному випадку викликати поліцію, в подальшому проводити експертизу?
На жаль, як і в людей, так і у тварин, не існує якогось нульового анестезіологічного ризику. Зрозуміло, що тварини молодшого віку мають менші ризики ускладнень після анестезії, після проведення хірургічних будь-яких втручань. Чим старша тварина, тим цей ризик вищий значно. Ви маєте враховувати те, що зараз в сучасних ветеринарних клініках лікарі, перш ніж проводити якісь хірургічні втручання або вводити анестезію тварині, вони рекомендують провести комплекс досліджень. Це і УЗД тварини, і проведення аналізу крові, власне, провести аналіз крові на згортання, на її згортання, дослідження щодо загального імунітету тварини. Власне, ці всі показники, вони допомагають ветеринарам визначитися, чи можуть бути потенційні якісь ризики у разі введення анестезії тварини, в разі проведення якогось хірургічного втручання. Звичайно, 100% гарантії вам ніхто не дасть з лікарів, але все ж таки рекомендуємо перш за все проводити ці дослідження, перш ніж робити якісь маніпуляції з вашими тваринами серйозними. Плюс ви маєте враховувати, що під час власне проведення хірургічних якихось маніпуляцій також є певні ризики, які, на жаль, 100% виключити не можна, але ви також маєте враховувати, що в основному якісь проблеми зі здоров'ям та життям тварин вони можуть статися, якщо це якісь термінові операції або хворі тварини. Якщо це якась планова операція по стерилізації, ймовірність вкрай мала. Але все ж таки, якщо раптом зробили певні маніпуляції з вашим домашнім улюбленцем, і ви бачите, що запідозрили, що в цьому може бути якась проблема зі сторони ветеринарної клініки або ветеринарного лікаря, звичайно, ви можете вимагати проведення експертизи, тварини дослідити, чи були там якісь помилки зі сторони ветеринарного лікаря. Препарати, можливо, якісь понад норму ввели в тварину і так далі, і тому подібне. Тобто варіацій може бути досить багато. Є спеціальні експертизи, котрі можуть виявити власне це все. І вже потім на підставі ось цього експертного висновку можна звертатися в суд на компенсацію матеріальної шкоди за неналежним чином надані послуги. Тобто вважати, що ветеринарні послуги надані неналежним чином і вимагати компенсації вартості цих послуг. Ось таким чином. Це в практиці ми зустрічали не дуже рідко такі випадки, коли, власне, вдавалося власникам домашніх тварин якимось чином відстояти свою позицію і довести, що дійсно були якісь проблеми з ветеринарами, ветеринарними клініками.
Питання щодо щеплення тварин, чи взагалі це сьогодні законодавчо обов'язково, чи можна вивести на двір свого домашнього улюбленця без щеплення? Без щеплення від сказу і без протиінфекційного щеплення?
Обов'язкові випадки вакцинації тварини від, припустимо, сказу, вони визначені у нас, але вони такі досить обмежені. Ну, припустимо, обов'язково є вакцинація від сказу, коли ви переміщуєте тварину за межі території України. Ну, тобто ви маєте розуміти, що за межі території України вас з твариною не вакцинують від сказу, ніхто не пропустить. Це перший обов'язковий випадок. Другий випадок – це якщо ми говоримо про мисливство і спеціальні собаки-тварини, котрі допускаються до ось цієї сфери мисливства, вони мають бути вакциновані від сказу, бо у них є прямий контакт з дикими тваринами. Далі також обов'язково є вакцинація від сказу і інших вірусів у тварин, котрі задіяні у виставках або змаганнях, там, де є велике скупчення власне таких самих тварин. Ну і в принципі, якщо ви відповідальна особа і робите всі документи на свою тварину, то в будь-якому випадку вам паспорт, так званий, на тварину ветеринарна клініка ні одна не видасть без обов'язкової вакцинації від сказу та інших вірусних інфекцій. Ну і власне, це є обов'язкова вимога. Вакцинація своїх домашніх улюбленців починається з 3-місячного віку. Потрібно також зазначити, що вакцинація від сказу вона є в Україні безкоштовна. Ну, тобто будь-яку тварину ви можете вакцинувати від сказу абсолютно безоплатно. Потрібно лише звернутися до відповідних лікарень Держпродспоживслужби відповідного регіону, і власне вони зможуть вакцинувати вашу тварину.
Тобто, щоб вакцинувати тварину від сказу, потрібно звернутися до відповідних управлінь Держпродспоживслужби. Це можна буде зробити безкоштовно.
Це планова вакцинація від сказу після 3 місяців, якщо ми говоримо про маленьких цуценят, і потім щороку ця вакцинація має також відбуватися тварин.
У нас загалом питання захисту тварин в Україні є доволі таки проблемним. Чому? Тому що кримінальна юстиція не приділяє цьому достатньо велику увагу. Що загалом потрібно змінити? Можливо, цьому допомогло б там посилення відповідальності, можливо, б посада омбудсмена із захисту тварин, який міг би накладати адмінстягнення за вчинення ось таких правопорушень.
Ось цей статус тварин, котрий у нас закріплений в Цивільному кодексі України, що тварина є річчю. Власне, починати, як на мене, потрібно саме від цього і змінювати цей статус тварин, домашніх тварин, свійських, диких, визначати, власне, права цих тварин на законодавчому рівні. Бо станом на зараз, в принципі, це питання не врегульоване. Власне, через цю зміну статусу, як на мене, буде змінене ставлення людей, власне, до наших тварин, домашніх улюбленців, не як до речі, а до як якогось об'єкту, котрий має певні права, має охоронятися за шкоду йому має бути певні санкції, певна відповідальність. Тобто починаємо з цього. Чесно кажучи, хотілося б звернути увагу, і що потребує на нашому національному рівні певного вдосконалення, це зміна поняття власника тварини. Ну, тобто у нас є зараз, по суті, річ – це тварина і правовласник на цю тварину. Це трохи дивне формулювання, бо насправді власники тварини, їх потрібно перевести в категорію, скажімо так, опікунів, бо це особи, котрі відповідальні за життя цієї тварини, вони мають забезпечувати цій тварині певні умови, вони мають враховувати, скажімо так, побажання цієї тварини, фізіологічні і так далі, і тому подібне. Тому другий момент – це все ж таки визначення людини, котра є, у котрої є тварини, її статус переведення від власника до опікуна, скажімо так, це було б досить логічне. Ну і, чесно кажучи, з практичної точки зору можу сказати, що дуже велика проблема зараз саме в захисті прав тварин, оскільки є деяке нерозуміння від просто звичайних людей і від правоохоронних органів, як це захищати людей, як це притягати до кримінальної відповідальності когось за те, що щось там сталося з твариною. І ось цей напрямок, як на мене, також потрібно розвивати, боротися з байдужістю і необізнаністю людей, бо вони дуже часто люди вважають, що це ось так і має бути, таке поводження з тваринами негативне. А насправді так не має бути, бо тварина – це жива істота, це не річ, повторюся, це все ж таки жива істота, котра потребує захисту і котрі мають бути закріплені якісь права за неї.
Тож, якщо ви вирішуєте завести домашнього вихованця, будьте відповідальним господарем, а правильніше говорити навіть опікуном, забезпечте тварині гідні умови, турботу, ветеринарне обслуговування. Якщо ви стаєте свідком жорстокого поводження з твариною, скористайтеся тими механізмами, які ми озвучили під час програми. Спасибі вам, Катерино, за цей ефір, і дуже хочеться вірити, що озвучене нами в цій програмі відгукнеться в багатьох людей.
Дякую.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.